і знову присів біля тюремної валізки, щоб навести в ній порядок. Зайняті розмовою, ми не помітили, як настала ніч. Я пішов досить пізно, задоволений і щасливий тим, що сталося. Наші зусилля не пропали марно. Кінець кінцем людина вийшла з тюрми. Тішиться волею. Вдячна нам. Спав я міцно і довго. Наступного дня забіг у редакцію запитати, чи немає якихось новин. Та й Катю хотілося побачити. Я зустрів її радісною і збудженою. Якийсь інженер із шахтобуду похвалив її за статтю, підбадьорив. Сказав, що багато спеціалістів шахти підтримають її. А прокуратура ще вагається. Одні висловлюються за, інші проти. Терези схилялись на користь перших. Катина радість передалася мені. Зраділи і Кара, і Насю, зайнятий організацією вечері. Він ходив по місту, приголомшений волею і бездіяльністю. Час від часу приносив на вулицю Сердика всякий харч, складав на кухонці і радісно дивився нам в очі, немовби чекав похвали. Того дня, коли мала відбутись вечеря, він приніс навіть печене ягня, приготовлене ним самим у сусідній пекарні. Ми були в захваті від такого кулінарного хисту, успадкованого, мабуть, від батька-ресторатора, колишнього кареного роботодавця. Ми похвалили Насю, підбадьорили. Він зворушено витирав очі, пояснюючи нам, що сльози від сонця. Я приніс для вечері вино й горілку. Але Насю забракував їх, приволікши звідкись 10-літровий бутель червоного домашнього вина. Мовляв, до печеного ягняти воно краще, ніж горілка. Ми не образились. Горілку залишили для головного редактора. Словом, підготовка до торжества йшла повним ходом. Кара вийняв із холодильника в'ялене м'ясо і домашню ковбасу. Їх прислав йому старий приятель-партизан. Катя приготувала бутерброди і солодке, зробила також великий круглий торт, прикрашений мигдалем. А головний редактор прибув із резервною столичною в кишені піджака. Усе було передбачено. Вечеря почалась о 8-й годині. Був травень. Як зараз бачу, ми підняли штори, відчинили вікно, щоб провітрювалась кімната, бо нас біля столу зібралось чимало, та й погода стояла тепла. Від скверика, що біля лазні, повівав свіжий вітерець, чулись шум фонтана і далекі дзвінки трамвая. Щоб було ще веселіше, Катя увімкнула транзистор. Ми посідали за багатий стіл, заставлений пляшками і тарілками, серед яких на великій круглій таці лежало зарум'янене печене ягня. Озброївшись ножем, закасавши рукави і стиснувши зуби, наче на партизанській галявині, Кара різав м'ясо і розкладав порівну по тарілках. Ми поприсувались до тарілок і заходились орудувати ножами і виделками, час від часу позираючи на бутель. Ним займався Насю, як досвідчений виночерпій і щедрий господар. Я розповідаю про все це з непотрібними, можливо, зайвими подробицями, але те, що сталося трохи пізніше у розпалі торжества, було таким несподіваним, що назавжди закарбувало у пам'яті цей вечір перемоги. Ми вже чимало випили, коли задзвонив телефон. Головний редактор, який звик до таких неурочних дзвінків, машинально простягнув руку до трубки і діловим тоном запитав, хто дзвонить. Не знаю, що йому відповіли, але він спохмурнів і з досадою обернувся до мене. «Якась жінка розшукує вас». «Невже?» «Так, так». Я взяв трубку і запитав, хто дзвонить. Людина на тому кінці провода кілька секунд мовчала, наче хотіла переконатися, що це справді я, а не хтось інший. Потім боязко запитала. «Це ти, Миколаю?» «Так, це я». «Хто мене питає?»
«Єлена».
«Хто?»
«Єлена».
Мені стало страшенно неприємно. Вона так давно не давала про себе знати, що їй вдарило в голову, чого вона зараз хоче від мене, і саме цього вечора. Чому її голос такий таємничий? Невже вирішила знову заплутати мене в свої тенета? Невже вона не розуміє, що ми з нею порвали назавжди? Хотілося вилаяти її, кинути трубку і перервати розмову. Але вона випередила мене, інстинктивно відчувши мій намір.
«Миколаю, Тобі нічого не повідомляли сьогодні ввечері.
Голос її тремтів. Як це нічого?
Про Ілка.
Що, Ілко? Тривожно спитав я. Що, Ілко?
Прощай, Миколаю, я не хочу бути першою.
Що таке, Єлено, до чого цей тон? Що сталося?
Вибач, але щось дуже неприємне. Негайно бери таксі і їдь у першу міську лікарню. Запитаєш сестру Пеневу.
У трубці клацнуло, і я залишився стояти, охоплений жахом. А люди за столом веселились. Вони не знали, про що я розмовляв. Цокались черками, сміялись, розповідали анекдоти. Моя телефонна розмова їх не зачіпала. Вони і не підозрювали, що з цієї миті, від цієї телефонної розмови, починається кінець мого життя. Я кинувся до виходу, нічого не пояснивши, вибіг на вулицю, сів у перше ж таксі, яке потрапило на очі, і помчав до лікарні. У машині швидкої допомоги ще працював мотор. Ще метушились навколо білі халати, між ними виднілись міліціонери. Десь у натовпі майнула постать майора Григорова. Побачив я і Єлену, але вона не наважилась підійти до мене. У цьому не було нічого дивного. Гінців, що приносили погані вісті, у давнину рубали мечем. Я, мов сновида, йшов довгим коридором лікарні –